saodat asri qissalari tush chinga aylanayotir. Bani Mustalik g'azotidan so'nggi taqsimga ko'ra Sobit ibn Qaysning zimmasiga tushgan Juvayriya bir muddat uning yonida xizmatchilik qilib yurdi. U qabila raisining qizi bo'la turib xizmatchilikka tushish unga juda og'ir botardi. Ahvolini sohibiga tushuntirdi, haq evaziga ozod etishini so'radi. Sobit uning taklifini ijobiy qabul qildi. Belgilangan muddat ichida ma'lum miqdordagi pulni to'lasa, Juvayriya qullikdan qutuladi. Sobitdan ruxsat so'rab janobimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordi. Eshikni ochgan Hazrati Oyisha bu ayolni ko'rishi bilan beixtiyor ichidan bir zirqirash o'tdi. Bu zirqirashni keyinchalik o'zi ushbu jumla bilan tilga keltirgan. Evoh, Nabiy akram janobimiz bu xotinni ko'rsalar, unga uylanmasdan qo'ymaydilar. Chindan Juvayriya bu so'zlarni aytirishga loyiq darajada chiroyli edi. Ruxsat berilgan Juvayriya ichkariga kirdi, o'zini tanitdi, ahvolini arz qildi, yordam istab kelganini aytdi. Rasul Kibriyo, "Yaxshi, shundan ham xayrli bir yo'lni tanlashni xohlaysanmi?" deb so'radilar. "U qanday yo'l ekan? Ozod bo'lishing uchun tayinlangan badalni men to'layman va seni nikohimga olaman. Men roziman." Shunday qilib Juvayriya xonim jangdan 3 kun oldin ko'rgan tushining quyosh kabi ochiqlikka chiqqan kunlarga yetdi. O'sha kunlari u 20 yoshda edi. Qisqa vaqt ichida janobi Mavlo unga ham islom dinini nasib etdi va ham olamlar sultoni janobimizning xotinlari mo'minlarning onasi bo'lish vaqtiga erishtirdi. Nariyoqda esa Bani Musalik qabilasining raisi Xoris ibn Ziro mag'lubiyat alami tarqalgach, suyukli qizi Juvayriyani asirlikdan qutqarish uchun ancha miqdorda tuya to'pladi va Madinaga qarab yo'l oldi. Haydab kelayotgan tuyalarning hammasini berib qizini qaytarib olmoqchi edi. Yo'lda dam oldi, o'tirdi, ovqatlandi. Ittifoqo nigohlari tuyalarga qadaldi. Qiymati ancha baland va ancha yoqimli hayvonlar edi. O'rtada hozircha hech qanday savdo bo'lganicha yo'q. Shu ikki tuyani bu yerga yashirayin. Qaytishda olib ketaman, dedi ichida. Va ikki tuyani Aqiq vodiyi deb ataluvchi odam oyog'i yetmas bir joyga yashirdi. Yo'lida davom etdi. Hozir nihoyat Madinaga yetib keldi. To'g'ri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordi. O'zini tanitdi. Qizimni qutqarish uchun keldim. Evaziga mana bu tuyalarni beraman. Marhamat, qabul qilib ol va qizimni menga qaytar, dedi. Xo'p, aqiqda qoldirib kelgan ikki tuya nima bo'ladi unda? Xoris birdan hayratga tushdi. Bo'lishi ham mumkin emas. Qayerdan bila qoldi? Yashin tezligida xayoldan o'tgan bu so'roqlardan keyin egilgan boshini ko'tardi. Men ularni aqiqqa qo'yganimni Allohdan boshqa hech kim ko'rmagan edi. Bunga aminman. Yana shunga amin bo'ldim. Buni senga Alloh bildirgan. Sen Allohning payg'ambari ekanligingga guvohlik beraman. Shu tariqa xoris aqliga kelmagan, xayoldan ham o'tkazmagan dinga 3-5 soniya mulohaza qildi-yu kira qoldi. Qizi haqidagi xushxabarni ham shu yerda eshitdi. Ham haq yo'lini topgach, ham haq yo'lining eng buyuk yo'lboshchisiga qaynota bo'lishdek ulkan baxtga erishgan edi u. Bunday baxtli safarga chiqargani uchun mamloga shukronalar aytdi. Endi u bir muddat Madinada qolajak, yangi qabul qilgan dini haqida ma'lumotlar olib, ibodatini o'rgangach yurtiga qaytajak. Bu baxtli nikohning yana bir quvonchli natijasi shu bo'ldiki, g'azovda qo'lga tushgan butun asirlar ozodlikka chiqdi. Muhojirlar ham, ansorlar ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning qarindoshlarini qo'l ozimizda qul sifatida ushlab turolmaymiz, deyishdi va hammalarini ozod qilib yuborishdi. Hech kutilmaganda hurriyatlarni qo'lga kiritgan bu insonlar ko'rsatilgan go'zal muammolaridan xursand bo'lishdi va islom dinini mamnuniyat bilan qabul etish baxtiga erishdi. Bir axloqsizlik namunasi. Makkaga kelgan bir yo'lovchi Bani Mustalik bilan madinaliklar o'rtasida chiqqan to'qnashuv haqida gapirib qoldi. Aytishicha musulmonlardan hech kim talofat ko'rmabdi. Birgina Hishom ibn Suboba ismli kishini anglashilmovchilik tufayli musulmonlarning o'zlari o'ldirib qo'yishibdi. Bu xabar eshituvchilardan biriga qattiq ta'sir qildi. Hatto vujudini titratib yubordi. O't chaqnagan ko'zlari, g'ichirlagan tishlari uning xayolidan yaxshi narsalar kechmayotganini ko'rsatardi. Bu odam o'ldirilgan Hishomning ukasi Miqyas edi. Ko'p vaqt o'tmay yo'lga chiqdi. Madinaga keldi. Islom dinini qabul qilish uchun keldim. Ey Allohning rasuli, dedi. Uning kelishidan barcha shodlandi. Islom dini tushuntirildi. Shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Ko'p o'tmay Miqyas akasining xato yo'li bilan o'ldirilganligi fikrini ilgari surib, evaziga haq istadi. Albatta, bunday talabga uning haqqi bor edi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga badal to'lashni buyurdilar. Hishomni kim o'ldirgani aniq emas edi. Shuning uchun najjor o'g'illari o'zaro kelishib 100 ta tuya to'plashdi va hammasini unga topshirishdi. Miqyos hayotidan xursand edi. Yillar davomida ter to'ksa ham topolmasdi buncha boylikni. Yo'lda o'ziga yordam bergan odamni o'ldirdi. Tuyalarni oldiga soldi. Ham boy bo'lganini, ham akasining intiqomini olganini tarannum etuvchi bir she'r o'qib Makkaga yo'l oldi. U sodir etgan jinoyat ma'lum bo'lganida, bu xabar Rasul akram sollallohu alayhi vasallamga yetkazilganida Miqyos allaqachon yarim yo'lni bosib o'tgan edi. Huzayma guvoh bo'ldi. Bir kuni janobi Rasul akram sollallohu alayhi vasallam Madina bozorida bir otga xaridor bo'ldilar. Ot egasi Sava ibn Xoris ismli bir badaviy edi. Oldi sotdi axtlashuvdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam pulni olib kelish uchun ketdilar. Bu orada otning sotilganini bilmagan ba'zi kishilar u badaviyning atrofini o'rab olishdi. Savdolashishga kirishdi. Badaviy Nabiy akram muhtaram janobimizning otlaridan agar otni olmoqchi bo'lsang, pulini hoziroq ber, bo'lmasa men uni sotib yuboraman deb baqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqalariga qaytdilar. Men bu otni sendan sotib olmadimmi deb hayratlandilar. Yo'q vallohi, uni senga sotganim yo'q. Ammo men uni sendan sotib oldim. U holda so'zingga guvoh keltir. Otni sotganingga men guvohman. Sen uni savdolashib sotding. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ajablanib, ovoz chiqqan tomonga o'girildilar. Gapirgan Huzayma ibn Sobit edi. Savdo tepasida u bo'lmaganini bilardilar. O'zi ko'rmagan voqeaga guvohlik berishi g'aroyib emasmi? Nimaga asoslanib guvohlik beryapsan, ey Huzayma, deb so'radilar. Sizning payg'ambar ekanligingizga qanday ishonsam, o'shanga asoslanib, ey Allohning rasuli, siz Allohdan keltirayotgan shuncha xabarda rostgo'y bo'lasiz-da, bitta ot savdosida yolg'on so'zlarmidingiz? Huzayma aniq nishonga urgan bu gapi mustahkam iymonning bir dalili edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Huzaymaning ishidan mamnun bo'ldilar. Uning guvohligi badaviyni haqsizga chiqarish asosiga emas, balki payg'ambarning aslo yolg'on gapirmasligiga asosiga tayanardi. Huzayma bu oqilona ishi evaziga Rasulullohning xos iltifotlariga sazovor bo'ldi. Janobimizning lablari orasidan ushbu so'zlar to'kildi. Huzaymaning guvohligi ikki kishining guvohligiga tengdir. Olimlar sarvari aytgan bu so'zlarga o'sha yerda turgan bir necha sahoba ham shohid bo'lishdi. Janob payg'ambar sallallohu alayhi vasallam otni oldilar, pulini badaviyga berdilar. O'shandan keyin bu ot Murtajiz laqab bilan mashhur bo'lib ketdi. Oradan yillar o'tganda ham Huzayma u kunning aziz xotirasini ko'nglida saqlayajak. Payg'ambarimizning vafotlaridan keyin Qur'on oyatlari to'planayotganda Tavba surasining oxirgi ikki oyati Rasul Kibriyo janobimizning huzur saodatlarida yozilganini ayta oladigan yolg'iz shaxs shu Huzayma bo'lajakdir. Bu oyatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'z o'ngilarida yozilganiga guvoh keltir, ey Huzayma, deyishganida Faxri koinot janobimiz mening guvohligim ikki kishining guvohligi o'rniga qabul qilganlar, sizlar buni bilasizlar, deb javob berajak. Muammo shunday hal etilajak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizning sevgili birodarlari Huzayma Qur'onning oxirgi yozilgan oyatlari imzosini shu xilda bosayajak.